américain reste paralysé et a reporté à ce jeudi un vote sur une aide à l'Ukraine.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana hein, makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer hein, ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Ndebo ezo vimba. Liso eloki pe kokanga liso omoni fasi nyoso elongi nyoso ya mwana evimbi minu ebebe comme pe koningale comme pe na kokweya. Kokanisa te ke non balokeli nga mwana o batalaki mwana mabe nde ekomi boete. Et ça cancer mon ko ezala ke pa bana cancer mususu ya mitano tozomona mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa oyo babenga ba ganglion hein mwana hein ba ganglion ebimie tozala te oyo tuberculose. Ah, ganglia, ah, te tuberculose. Oh, te, eza ka ba infection ka abouye koleka, te. Eza pe ba tipa cancer ou ba mona ke pa bana, ba roki o traite yango. Kote ba cause, vraiment cause, vraiment pona loba yango yo, e ye bani vraiment te. De ba étude eza e bele, poto ye ba vraiment ba cause, ba voie yango e destinalisation, nene to loba ka, poto ye ba.
Na boke bisi bato, Dr. Vero, apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esala maliboso ya ngonga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout ceux qui traitement essayé bani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika à 100% mais nini tozomona epa na biso mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade c'est comme musika ezo pe sa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni hein baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bana o baza na cancer ba besoin eza ebele mais ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo mwalobi po na emisyon ya sika bokolo ngono pe bomoi.